Сказаўшы так, маўчаць ганцы. Маўчыце, князь, крыху часіны, і дасць адказ такі ў канцы ганцам на іхнія навіны. Не ўмруць, не ўмруць ужо яны, расхочуць сонца, славы, песні. Заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні. Сваёй забранай старане, скаванай мучаніцы княжня, узнясуць пасад на кургане, на панаванне недасяжня. Надзеля, кожны яшчэ слугой, у думках вольныя ўжо людзі. Над сэрцам іх, над іх душой, наш дух лунаці вечна будзе. Вы, другі верныя ганцы, як летась, сёлета, на лета, все пагранічныя капцы абходьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйце іхным сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыце. А покуль поўнач не прыйшла, вясці бяседу будзем далей. Засядьце ўсе кругом стала, хай зазвініць віно ў крышталі. А чарку першую узнясём, за цень мінуўшчыны ў сеці. Другой к цяпершчыне прап'ём, праславім будучыну трэцій.
Thank you.